Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dasturimiz avvalida Andijon viloyati Ulug'nor tumani hokimi paxta bo'yicha o'tkazilgan selektor majlisida tergalish ortidan hushidan ketib vafot etdi. Toshkent yuridik kolleji o'quvchisi 2 kursdoshini pichoqladi. O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih jurnalist Bobomurod Abdullayevning qamalishini o'zini O'zbekistonga qaytishini to'xtatish maqsadida uyushtirilgan fitna deb atadi.
99 yil dagi voqealarning tasviri bo'lgan o'sha bizga qo'yilgan ayblovlarning ko'chirmasi bu.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Prezident Mirziyoyev Rossiyadagi yo'l transport hodisasi oqibatida halok bo'lgan va yaralanganlarni Mudofaa vazirligining maxsus samolyoti bilan O'zbekistonga olib kelishni hal qilish uchun hukumat komissiyasi tuzishga farmoyish berdi. Aytilishicha, O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi va Ichki ishlar vazirligi avtohalokatga uchragan mamlakat fuqarolarini shaxsini aniqlash bo'yicha choralar ko'rmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligining matbuot xizmati halokat oqibatida jabrlangan fuqarolarga tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha tezkor guruh tuzilgani, guruh malakali jarroh, neyrojarroh, travmatolog, ortoped, anesteziolog, nevrolog kabi mutaxassislardan tarkib topgani, ular zarur tibbiy vositalar, dori-darmon zaxiralari bilan yetarli darajada ta'minlangani, guruh Rossiya Federatsiyasiga uchib ketishga tayyor holatda turgani to'g'risida xabar qildi. 6 oktyabrga o'tar kechasi Rossiyaning Vladimir shahrida yo'lovchi poyezdi bilan avtobus to'qnashuvi sodir bo'ldi. Natijada O'zbekistonning 19 fuqarosi halok bo'ldi. Vladimir oblast gubernatori Svetlana Orlova 6 oktyabr kunning 1 yarmida Rossiya 24 kanaliga bunday degan edi.
16 погибших. Мы сейчас вот здесь 6 машин, как только Следственный комитет завершает действия.
Halok bo'lgan 16 kishi. Tergov qo'mitasi o'z harakatlarini amalga oshirib bo'lganidan so'ng jasadlarni Vladimir shahriga jo'natamiz, dedi Svetlana Orlova. Keyinroq o'lganlar soni 21 nafar ekanligi, ulardan biri Qozog'iston fuqarosi ekanligi xabar qilindi. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati 4 oktyabr kuni 12 yalpi yig'ilishda qonunchilikka kiritilayotgan jinoyatga aloqador bo'lmagan shaxslarning mol-mulkini musodara qilishni taqiqlovchi o'zgartishni tasdiqladi. Bu haqda xabar qilgan mahalliy nashrlarga ko'ra, senatorlar tasdiqlagan qonun bilan Jinoyat protsessual kodeksiga gumondor ayblanuvchi, sudlanuvchi va jazoga hukm etilgan shaxsga tegishli jinoyat quroli hisoblangan predmetlarni musodara qilishga oid o'zgartishlar kiritiladi. Shu bilan bir qatorda sanab o'tilgan shaxslarga tegishli bo'lmagan mol-mulklar musodara qilinmaydi va qonuniy egasiga qaytarib beriladi. Qirg'iziston va O'zbekiston Toshkent-Andijon-O'sh-Qashqar yo'nalishi bo'yicha yuk tashuvlar ochilishi to'g'risidagi bitimni imzoladi. Umumiy hisobda O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida 12 ta shartnoma va O'zbekiston Respublikasi bilan Qirg'iziston Respublikasi o'rtasida strategik sheriklik, do'stlik, aql qo'shnichilik va ishonchni mustahkamlash to'g'risida deklaratsiya imzolandi. Prezident Almazbek Atambayevning O'zbekistonga davlat tashrifi 5 oktyabr kuni bo'lib o'tdi. AQSh prezidenti Donald Trump Eron dunyoning qudratli davlatlari bilan erishilgan yadroviy kelishuv ruhiga amal qilmayapti deb bayonot berdi. 5 oktyabr kuni Oq uyda harbiy yetakchilar bilan uchrashgan prezident
"We must not allow Iran to attain to obtain nuclear weapons."
Eronning yadroviy qurolni qo'lga kiritishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak dedi.
"The Iranian regime supports terrorism and exports violence."
Eron tuzumi terrorizmni dastaklaydi va yaqin sharq bo'ylab zo'ravonlik, xunrezlik va tartibsizlik eksport qiladi. Shu sababli Eronning davomiy agressiyasi va yadroviy harakatlariga chek qo'yishimiz kerak. Ular kelishuv ruhiga amal qilmayapti deb so'zini davom ettirdi AQSh prezidenti. 2017 yilgi Nobel tinchlik mukofoti yadroviy qurollarni yo'q qilish xalqaro kampaniyasiga berildi. Guruh yadroviy qurollardan har qanday maqsadda foydalanish insoniyat uchun fojiali oqibatlarni olib kelishiga e'tibor qaratish hamda bunday qurollarning kelishuvlar yordamida man etilishiga erishish uchun qo'ygan qadamlari uchun mukofot sovrindori bo'ldi. Icon guruhiga 2007 yilda asos solingan bo'lib, unga 101 mamlakatda joylashgan 468 tashkilot a'zodir.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Rossiyada o'zbekistonliklar tushgan avtobusni poyezd turib ketib, 21 kishi nobud bo'ldi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. 6 oktyabrga o'tar tunda Sankt-Peterburg Nijniy Novgorod yo'nalishida ketayotgan poyezd o'zbekistonlik 57 yo'lovchi tushgan Mercedes avtobusini urib ketishi oqibatida 21 kishi, shu jumladan 3 yosh bola va 2 qozog'istonlik haydovchi halok bo'ldi. Bu haqda xabar qilgan Interfax'ga ko'ra, fojia Toshkent vaqti bilan soat 5 dan 39 minut o'tganda Vladimir viloyatining Petushinskiy tumanidagi temir yo'l chorahasida sodir bo'lgan. Aytilishicha, avtobusda qozog'istonlik 2 haydovchidan tashqari o'zbekistonlik 57 ta yo'lovchi bo'lgan. Vladimir oblast gubernatori matbuot kotibi Rita Shlaxovaga tayanib xabar qilinishicha, avtobusdagi odamlar uxlab yotgan bo'lgan. Haydovchi baqira boshlagach, odamlar uyg'onib avtobusdan chiqqan va avtobusni joydan qo'zg'atish uchun uni itara boshlagan. Avtobusni joydan jildirishga uringanlar omon qolgan, avtobus ichidagilar halok bo'lgan. Avtobus ikkiga bo'linib ketgan. Kunuz saytining xabar qilishicha, fojia vaqtida omon qolgan o'zbekistonliklar va halok bo'lganlarning jasadlarini olib kelish uchun O'zbekiston hukumati Rossiyaning Vladimir viloyatiga maxsus bort yolladi.
O'zbekiston siyosat.
Andijon viloyat Ulug'nor tuman hokimi 57 yashar Asilbek Yusupov 5 oktyabr kuni olamdan o'tdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Tuman hokimligi mulozimining ozodlikka aytishicha 6 oktyabr kuni dafn qilingan Yusupov 3 oktyabr kuni paxta yig'im terimiga oid viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov o'tkazgan selektor majlisida hokim tomonidan tergalgani ortidan ish kabinetida og'zi burnidan qon ketib yiqilib tushgan. Ozodlik suhbatlashgan andijonlik vrachga ko'ra, tuman hokimi gemoragik insult tashxisi bilan Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Andijon viloyati filiali klinikasiga yotqizilgan. Vrachga ko'ra, klinik o'lim holatida bo'lgan Yusupov 3 kun mobaynida IVL apparati, ya'ni o'pkada havo almashini ta'minlaydigan uskuna bilan ushlab turilgan. Selektor yig'ilishida qatnashgan fermerlardan birining iddaosicha, Ulug'nor tuman hokimi 3 oktyabr kuni selektor yig'ilishida Shuhrat Abdurahmonov tomonidan qattiq haqoratlangan. Uni selektorda viloyat hokimi o'ta nafsonatiga tegib haqorat qildi, dedi suhbatdosh. U hokimning og'zidan chiqqan haqoratlarni aynan keltirdi, lekin ozodlik odob talablaridan kelib chiqib, ularni bu matnda keltira olmaydi. Ozodlik viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov bilan bog'landi. U Asilbek Yusupovning ismini eshitishi bilanoq majlisdaman deb telefonini o'chirib qo'ydi.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz, Shuhrat aka?
Rahmat.
Ozodlik radiosidan telefon qilyapman. Men bu Asilbek Yusupov.
Majlisdaydim men hozir. Majlisdaydim, bir pasta telefon qil.
Marhum tuman hokimining janozasida qatnashgan tuman hokimligi mulozimining ozodlikka aytishicha, Yusupov tuman paxta yig'im terimini samarali tashkil qilish uchun keyingi 2 hafta mobaynida uzluksiz ishlab toliqib qolgan. O'zi u kishining hokim bo'lib kelganiga 7 oycha bo'ldi. Asilbek Akramovich shu yilning 22 fevralda Ulug'norga hokim bo'lib keluvdi. Tirishqoq va ishchan edi. Unaqa kasal bo'lganini ham bilmaymiz. Paxta masalasidagi raqamlar orasida rahbarlardan e'tiroz bo'ldi selektor paytida. O'rindan turib yurmoqchi bo'ldi, keyin munkib ketdi. Tez doktor chaqirdik, ammo kecha kechqurun o'tib qoldi. Bugun peshinga chiqardik. 3 bolasi ortda qoldi rahbarlikning, deydi suhbatdosh. Andijon viloyat hokimligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 3 oktyabr kuni Ulug'nor tumanida paxta terimi hajmi kamaygan. Tuman 2 oktyabr kuni 660 tonna, 3 oktyabr kuni esa 543 tonna paxta topshirgan. Tuman hokimi lavozimida olamdan o'tgan Asilbek Yusupov bundan oldin O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash jamg'armasini boshqarish departamenti direktori lavozimida ishlagan.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
6 oktyabr kuni 1 sonli Toshkent yuridik kollejida bir talaba 2 kursdoshini pichoqladi. Biri o'ldi, biri yaralandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qotillik 6 oktyabr kuni ertalab soat 10 lar atrofida kollej oshxonasida ro'y berdi. Bir talaba gap ustida talashib 2 kursdoshini pichoqladi. Oqibatda kollejning 3-chi kurs talabasi Asadbek Parpiboyev pichoq jarohatidan olamdan o'tdi. Rahmatilla Yorqoriyev esa og'ir ahvolda Toshkentdagi shoshilinch tibbiy markazning reanimatsiya bo'limiga yotqizildi. Militsiya kursdoshlarini pichoqlab qochgan kollej talabasini qidirmoqda. Toshkent yuridik kollejining voqea guvohi bo'lgan talabalardan biri pichoqlashuv tafsilotlarini Ozodlikka aytib berdi.
Uni aytishicha bugun ertalab kollej oshxonasida o'tirishgan talabalar dodvoy ovozini eshitganlar. 3-kursda o'qiydigan bolalar gap talashib qolishdi. Shu paytda o'quvchilardan biri oshxona pichog'ini olib kursdoshining soniga urgan, keyin yonidagi yana bir kursdoshiga pichoq tiqqan. Pichoq tig'i arteriyasini yorib olgan. Qon fontan bo'lib oqdi. U bola shu yerning o'zida o'ldi deb aytishdi. Yana bir bola og'ir ahvolda reanimatsiyada yotibdi hozir, dedi kollejning ismi sir qolishini istagan talabalardan biri. Voqea joyida Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi, prokuratura, Adliya vazirligi va Oliy va O'rta ta'lim vazirligining kollejlar boshqarmasi raislari taftish olib bormoqdalar. Holat yuzasidan Chilonzor tumani prokuraturasi Jinoyat kodeksining 97 moddasi 1-qismi, ya'ni qasddan odam o'ldirishga suiqasd qilish bilan jinoyat ish qo'zg'atgan, tergov harakatlari olib borilmoqda. Kollej o'quvchilari orasida pichoqlashuvga sabab bo'lgan janjal nimadan kelib chiqqani ma'lum emas. Kollej o'qituvchilardan birining ozodlikka aytishicha, bu o'quvchilar orasida adovat ancha vaqtdan beri davom etib kelgan. Halok bo'lgan bolaning otasi Rossiyada ishlaydi, o'zi kamsuqum bola edi. Yaralangan bolaning ota-onasi ham juda oddiy odamlar. Hozir nimadan bu janjal chiqib kelib chiqqanini o'rganyapmiz. Pichoqlagan bola qochib ketgan, qidirilyapti, dedi kollej o'qituvchisi. Toshkentdagi 1-sonli Toshkent yuridik kollejidagi vahshiyliklar o'tgan hafta O'zbekiston telekanalida ham tanqid qilingan edi.
Huquqshunoslik bilan bog'liq kasbga o'rgatuvchi bilim dargohida o'quvchilar darvoza qolib panjaradan oshib kirsa, sabablardan izlash, savollarga javob topish maqsadida murojaatda aytilgan manzil tomon yo'l olamiz.
Kamikalada vaqt vaslida dars payti sizning ishingiz nima? Biz bu yerda o'qimaymiz, deydi haligi bola. Sekin rasmga olaman desam qochishadi keyin.
Endi xatya bu. Dejurni qo'ysa bo'ladi-ku. Bular yoshlar umrbotga may bo'lib qoladi-ku.
Bizdan o'sha ota-onalar o'qisin degan, ota-onalar bilmaydi shun. O'qib kelyapman deb, lekin soat 1-2 da borishadi.
Kollejda dars beradigan?
Dars beradigan odam sanga sansalab, mavlugatim invalid bo'lib qolishi mumkin.
So'nggi paytlarda O'zbekiston kollejlarida bir necha marta qotilliklar amalga oshirildi. Toshkentdagi Barovskiy nomli tibbiyot kollejida shu yil may oyida 17 yoshli Jasur Ibrohimov kursdosh tarafidan kaltaklab o'ldirilishi katta shov-shuvga sabab bo'lgan edi. Mart oyida esa Toshkent davlat texnika universitetining 1-kurs talabasi Toshkentdagi kollejlardan birining o'quvchisini rash sababli oshxona pichog'i bilan jarohatlagan edi.
Dastur davomida O'zbekiston Tojikistonning Panjakent tumanidagi chegaraga qurilgan paxta devorlarini buza boshladi. Andijonda 59 yashar ota o'z qizi va nabirasini bo'g'ib o'ldirishda gumon qilinmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston va O'zbekiston chegarasidagi Jartepa nazorat o'tkazish punktining yaqin kunlarda ochilishi kutilmoqda. Shimoliy Tojikistondagi Panjakent tumanida joylashgan bu maskan 2010-yilda yopilgan edi. Tafsilotlar bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Panjakent tumanidagi Jartepa nazorat o'tkazish punkti yaqinidagi O'zbekiston chegarasidagi pasxa devorni o'zbek tomoni buzishga kirishdi. Bu o'tkazish punkti Panjakent tumanining Sarazm jamoatida joylashgan. Jamoat raisi Ismoil Taymanovning aytishicha, mazkur devor 2010-yili O'zbekiston tashabbusi bilan qurilib, o'sha yili bu mintaqada ikki davlat fuqarolarining bordi keldilari to'xtalib qo'yilgan edi. Shu kunlarda ushbu devorni buzilish jarayoni boshlandi. Chegaraning Tojikiston tomonidagi yangi terminal binosi yaqin kunlarda ishga tushishi kutilmoqda. O'zbekiston chegarasiga boradigan avtomobil yo'l ham asfalt qilingan, dedi Taymanov. Panjakentliklarning aytishlaricha, ular Jartepa nazorat o'tkazish punkti ochilishini sabrsizlik bilan kutmoqdalar. Zero ularning ta'kidlashlaricha, ushbu punktning yopilishi ketidan Panjakent va ayni tumanlari aholisi O'zbekistonga borish uchun 600 kilometrlik yo'lni bosib, Maschoq tumanida joylashgan Oybek nazorat o'tkazish maskanidan qo'shni mamlakatga o'tishga majbur bo'lishardi. Panjakentlik mustaqil jurnalist Shohin Ravshan Jartepa nazorat o'tkazish maskanining ochilishini iqtisodiy, savdo va ijtimoiy jihatlarda juda muhim deb baholadi.
O'sha boshlanishi agar 1000 nafar Panjakent ko'madi, taqriban azaz az lihozi پولیس اگر گریم دار داده چی پولیسی مردم خیلی آخرا باشتن
پنجکن تومانه ده 300 مینگ یکن آدم یشهیده شو اهالی جملستان 40% قشن اوزبکستاندگی سمرقند شهره و ارگود تومانه ده یکن قرینداشلاره بار دیده شاهین روشن İslom Karimov vafotidan so'ng prezidentlikka kelgan Shavkat Mirziyoyev qo'shni davlatlar bilan munosabatlarni yaxshilash va mavjud muammolarni hal qilishga urinmoqda. Joriy yilda Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida O'zbekiston va Tojikiston hukumat delegatsiyalari ishchi guruhining 3 kunlik uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda tojik-o'zbek davlat chegarasining delimitatsiya va demarkatsiya masalalari muhokama qilingan. O'zbekiston-Tojikiston chegarasining umumiy uzunligi 1332 kilometrni tashkil etib, bugungi kunda ikki davlat mamlakatining 60 kilometrlik chegarasi muvofiqlashtirilmagan. 2000-yilda O'zbekiston-Tojikiston bilan viza tartibi joriy qilgandan so'ng ikki davlat chegarasi bo'ylab tikanli simlar tortildi, tog'li hududlar minalashtirilgan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Sardariya viloyatining Shirin shahridan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan 72 yashar Muhabbat Sultonova shahar hokimi haqoratli so'zlar bilan uni hokimiyatdan quvib chiqarganini iddao qildi. Uch bolani boqib olgan onaxonning aytishicha, u farzandlariga uy so'rab hokimga murojaat qilgan edi. Onaxon bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Rahmat, bitta jon yo'qlaganingiz. Biz g'ariblarda ham yo'qlaytirgan odam bor ekanda,
Nima bo'ldi, opa?
Men to'ydim ukajon, ishga yetdim bo'lganman men. Hozir oxirgi paytda ko'zimni buraklarda aybi bilan kuyib ko'rmaganman. Meni buni shahar hokimi deganib, shu meni ko'zim ko'r bo'ldi. Bola bitta ishga bola bo'lib boqqanman, ikkita qiz bir o'g'il. O'g'lim o'ris, nasiyachi o'ris. Musulmon qilganman, uylaganman, bitta bolasi bor. Qizim ikkita bolasi bilan turmushi ichi chiqdi ajrab kelgan bir xona uyda 7 kishi yashayapmiz borsa meni haqorat qilib oqsachini oqartirib ko'zingni ko'r qilib getingni tirishtirib kelma meni oldimga yo'qol yo'qol deb haydab chiqdi idoradan
kim aytyapti
Sirdaryo viloyati Shirin shahari Shirin shahar hokimi deganlik kelganiga hali bir yil bo'lgan yo'q men o'sha yerda ishlab nechta hokim ko'rdim ukajon o'sha yerdan pensiyaga chiqdim oxiri 2015 yil meni hokim nimam Tojibayev opajon bizda ishlagansiz 10 kun paxtaga chiqib bering dedi paxtaga chiqsam ko'zim shamollabdi kelsam Shirin shaharda doktori ko'zimni kuydirib qo'ydi viloyat ikki martadan apparatda qilib hali ham o'zimga kelganim yo'q bori topganim ko'zimga ketdi ukajon yordam bering bittasini chiqaray bir xona uyda tiqilib qoldik bular bir ota bir ena emas odamlar gapiradi qizi erdan kelgan boqqan o'g'lim bilan xotinim bilan bir uyda olib o'tiribdi odamlar g'iybat qilmasin siz musulmonsiz bir xona uy bering shuni olib chiqib qo'yay meni hurmatim bordir shu yerda necha yil ishladim desam meni mana haqorat qilib haydadi ukajon yomon gaplarni aytdi men yuragimni hech qayerga sig'dirolmayapman hech qaysi oldimdan bunaqa gap eshitmaganman o'sha yerda ishlab
yoshingiz nechida opa
71 mayda 72 o'tdim ukajon
bolalarni qayerdan asrab olgansiz
bolalarni bittasi xosdi banisasidan olganman ikkitasini o'zlari oilalari o'g'rilik oila ekan sizni bolangiz yo'q deb olib kelib nima qilib dokumentdanmi qilib siriz hokim bilan berishgan mana bittasi kattasi 84 yil ikkinchisi 86 yil oxirgi o'ris o'g'lim 91 yil ukajon hammasi o'zimni familiyamda
hokim nima deb so'kdi endi masalan ayta olasizmi
meni aytadiki özün alıp baksansan, benim otam öyle gaylık diken, özün ki kendi de birinci. Ülkecan, beni gözüm onu kıvırmayken de kıyardım. Şimdi yıkıp koyan pülüm gözüm geçirdim. Makle beni hiç kimin bulmasa başımda yerim 35 yaşta yerden kalıp şiddetten işe çıktım. Oğullık kıyanım yok. Başka kıyanım yok. Öğrü gün ben hemen pensiyeye çıktım. 18 bin aylıkça işlerdim. Bana tekşirip göreyim. Beni mi attırıp ben? Doğru, ben şimdi bir etajdan 4 yıl yaşayacak gibi 3 tabalarını öyle cahaya kılaldım. Halat. Desem, agen bu sen özün için agensem, benim için yemez. Onamı sen öyle cahaya dedi. Ya dedim, ben şimdi halkım körü bu dertli bilmez ben dedim. Eştimez ben, ne gibi kadıysız desem. Saçını o kalptir kızıyın, getiğini tırıştırın, beni aldım ki kilorunu. Yukarı gözümden çıkıp et idareden durdu. Ne menem bitti yapıttı. Aysama ayıbımı, ne oksa çatımı. Bu ıstol hiç kimge tıraç okuyan yok. Sizgen tıraç olmayı ki ben sizden bir gün dedim. Kiyin dedim, benim yaplarımı öyleysiz. Dedim, dedim yığladım. Yığladım kızıyın yaşın o kazına çek dedim idareden de yine haydar çıktım yine. Ne uşağından beri uzun geçeyim, bir hafta tabliyene bile yoktum doktorla kelime kol koydu.
Deydi Sirdaryo viloyatining Shirin shahrida yashaydigan 72 yashar Muhabbat Sultonova. Shirin shahrining 4-chi mavzesida istiqomat qiladigan 46 yashar Rano Hodiyeva ham 3 bola boqib olganini aytar ekan, shahar hokimi ustidan portalga arz qilgani uchun hokimning buyrug'i bilan uni hech qayerga ishga olishmayotganidan shikoyat qildi.
Men ham 3 bolani saqlab oldim, katta qildim, o'g'limni uyladim, joyladim, 2 qizimni hokim aliga qarorlari bilan aliga qilib topshirdim Begaliyevga, Mehan Ilhom Begaliyevga uy yordam berishni, almashtirish aliksini berdim. O'z bir xonamni olib, 3 xona bering deb chiqdim. Menga ham yo'q javobini berib, qattiq gaplarni gapiryapti-da. O'g'im, sen o'zing uchun olgansan deydi. 2 qizimni qarorlarigacha topshirdim. Yana ish ham so'rayapman. Ishlarni ham umuman hech qayerga portalga chiqqansan deb ishlarga ham oldirtirmay qo'ydi meni. Olasan deydi, podyezd yuvasan deydi, shunda ham xo'jaliklarnikimi? Bu davlatga qarashli joylar emas ku, aholi yashagandan keyin har kim o'z joyini o'zi tozalashi kerak. Davlat ishidan so'rayapman. Mayli farroshlikcha bo'lsa ham so'rayapman.
Mayli, bolalar bolalarni boqib olganmisiz? O'z
farzandlaringizmi? 20 yil turmush qildim. Lekin Alloh bermadi-da, keyin saqlab oldim uchalasini ham roddomdan. Turmush o'rtog'imda oyog'i sinib qoldi, cho'loq bo'lib qoldi. Pensiya yoshiga ham yetolmayman, oilamga ham yordam berolmayman. Hech qanaqa tomonlama krista turibman. Qayergaligi qilsam, hokim sizni oma degan, hokim sizni oma degan deyapti. Shunaqa gapda aytyapti. Banisa ham, kollej ham, hozir bitta joydan kollejda olaman deyapti. Lekin 2-3 oyga olaman sizni keyin chiqarib yuborishim kerak sizni, hokim aytyapti. Faqat hokim aytyapti. Birjadan ishsizligimga nafaqa to'lab turuvdi. O'chirib tashladi-da hokim to'xtatib deb aytyapti. Sizga to'lamaymiz dedi. Hech bo'lmasa o'sha gaz yetimga bo'lib turuvdi. Davlatdan olib davlatga to'shlab yuborayotgandi. Ro'zg'orimga bo'lmagan taqdir deyapti.
Nima endi hokim
sizga tomonlama bilmayman. Portalga chiqdimda yordam so'radim. Portalga chiqqansiz, portalchisiz deb olgan. Ko'ziga yomon ko'rindim. Umuman hamma yerda men uchun, Hodiyeva uchun, men uchun nuqta. Ishga ham kirgizmaydi. Bir xonali uyimni almashtirib bering desam, olgan bo'lsang o'zing uchun olgansan bolani deydi.
Deydi Shirinlik Rano Hodiyeva.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
5 oktyabr kuni ertalab Andijon shahrining Dehqonobod mahallasida 59 yashar ota jahl ustida qizi va nevarasini pichoqlab o'ldirdi va o'z joniga qasd qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fojia ro'y bergan xonadon qo'shnilaridan birining ozodlikka aytishicha, qotillikka oilada pul ustida kelib chiqqan janjal sabab bo'lgan.
Ha, oilada janjal bo'lgan, otasi qizini pichoqlab qo'yibdi. Otasi bo'lish janjal chiqqan aka chalab qo'yibdi.
Andijon prokuraturasi O'zbekiston jinoyat kodeksining 98 moddasi bo'yicha, ya'ni qasddan odam o'ldirish bandi bo'yicha ish ochib hodisani tergov qilmoqda. Qurbonlar va qotillikda ayblanayotgan otaning ismi sharifi ozodlikka ma'lum, lekin tergov jarayoni nihoyasiga yetmagani bois ular shaxsi ochiqlanmayotir. Andijon huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, oilada janjal kelib chiqishiga o'g'irlik sabab bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, 3-oktyabr kuni oila boshi otaning yig'ib qo'ygan puli yo'qolib qolgan. Qizi ukam o'g'irladi degan, "Sen o'z ukangni o'g'riga chiqarasanmi?" deb uning bo'g'ziga pichoq tortgan. Keyin shu yerda turgan 9 yoshli nevarasini ham pichoqlab o'ldirgan. Tergov guruhi qotillik joyiga yetib borganida ayol va uning o'g'li qonga belanib o'lik holda yotgan bo'lgan. Qotillikda gumon qilingan oila boshi chalajon ahvolda bo'lgan, u o'zini pichoqlab o'ldirmoqchi bo'lgan, hozir u og'ir ahvolda kasalxonada yotibdi, dedi fojia tafsilotlaridan xabardor huquq tizimi mulozimlaridan biri. Qotillik ro'y bergan xonadon qo'shnilaridan birining ozodlikka aytishicha, bo'g'izlab o'ldirilgan ona va bola 5-oktyabr kuni tushdan keyin Oysha xonim qabristonida yonma-yon dafn etilgan. Bu qotillik butun Andijonni larzaga keltirdi. Ularning janozasi bugun bo'ldi. Oysha xonim qabristoniga yonma-yon dafn etib keldik, dedi andijonliklardan biri. Bu suhbatdoshga ko'ra, o'ldirilgan ayol bitta farzandi bilan ishsiz otasinikida yashab yurgan, uning o'zi ham ishsiz bo'lgan. So'nggi 2 oy ichida ozodlik O'zbekistonda oilada janjal oqibatida ro'y bergan kamida 3 ta qotillik haqida xabar berdi. O'tgan oy boshida Surxondaryoning Termiz shahrida 3 farzandning onasi qaynonasi bilan uy joy suzda talashib, uyga o't qo'yish oqibatida 72 yoshli qaynona o'tda yonib halok bo'lgan edi. 9 yoshli o'g'il esa kuyish jarohati bilan kasalxonaga yotqizilgan edi. Avgust oyida esa Farg'onada 51 yoshli ota mashina ustida tortishib, 27 yoshli o'g'li ustiga benzin quyadi va yoqib yuborgani haqida ozodlik xabar bergandi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining Posta nashriga ko'ra, joriy yilning 7 oy ichida oila turmush doirasida 105 ta qotillik jinoyati sodir etilgan, jumladan 34 ta holatda er xotinining, 5 ta holatda esa xotin erining joniga qasd qilgan. Boshqa holatlarda qarindoshlar bir-birovning joniga qasd qilgani aytiladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bundan taxminan bir asr oldin poytaxt Kobulda o'zbekistonlik muhojirlar qurdirgan masjid qayta ta'mirlanmagan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Kobul shahrining birinchi nohiyasida joylashgan Shur bozor mahallasida bundan chamasi bir asr oldin qurdirilgan bir jami masjid mavjud. Sho'rbozor mahallasining o'zbeklari masjidi deya nomlangan 2 qavatli ushbu masjid 20 asr boshlarida O'zbekistondan Afg'onistonga qochib kelgan o'zbek muhojirlari tomonidan qurdirilgan. Masjid imomi Mavlavi Habibulloh Muhammadiyga ko'ra, Sho'rbozor mahallasi o'zbeklari masjidini qurdirgan o'zbekistonlik muhojirlar sobiq Sovet ittifoqi Qizil armiyasi Afg'onistonga bostirib kirgan yillari va undan oldin Saudiya Arabistoniga ko'chib ketganlar. Janob Muhammadiy yaqinda Saudiya Arabistonining Jidda shahrida ushbu masjidni qurdirgan o'zbeklar farzandlarini uchratganini aytdi.
Bu masjid bir tarixiy masjid, Buxoro urushida jihatinda Buxoro mujohidlari kelib bu yerda Kobulda shu masjidni ta'sis etdilar. O'zbek birodarlar shu vaqt hukumat Afg'onistonni bularga hamkorlik etmagan. Ular ketganki Afg'oniston, men shu vaqt haj borganda ko'rdimki, Jiddada ularni otiga Buxoroi bozor deb katta shahar ularni otiga qo'yilgan. Bular kishilarki ta'sis etgan, ular vafot etib ketganlar, lekin nazaralari shunaqam ixtilot deb edi-ki, bizlar bog'olarimiz aytadiki, bizlar Kobulga Sho'r bozorda shunaqamda ichib qurishadiq.
Suhbatdosh masjid mehrobi ustida yozilgan sanaga asoslanib, Sho'rbozor mahallasi o'zbeklari masjidi 1913 yilda qurilganini bildirdi. Uning aytishicha, mazkur ibodatgoh qurilganidan beri ta'mirlanmagan. Mehrobi hamda devorlari gaj bilan turli ko'rinishda bezatilgan, yog'och ustunlari va eshiklariga uymakorlik naqshlari o'rnatilgan ushbu masjid mohir o'zbek ustalari tomonidan qurilganidan darak beradi. Kobulda istiqomat qiladigan afg'onistonlik o'zbeklardan Asadulloh Nadimga qaraganda, hozirgi kunda ham Sho'rbozor mahallasining o'zbeklari masjidida o'nlab kishi namoz o'qiydilar. Masjidda juma namozi hamda hayit namozlari o'qiladi.
Bu masjid albatta kubur tarixi masjid. Hamisha bo'lgan jamoat ado bo'ladi va juma kunlari namoz juma ado bo'ladi. Buna hayit namozi ham bo'lsa ado bo'ladi.
Janob Nadim, Sho'rbozor mahallasi o'zbeklari jami masjidi qayta ta'mirlanishiga ehtiyoji borligini ta'kidlagan holda, masjidni ta'mirlash jarayonida devorlari va ustunlarida o'rnatilgan naqshlar o'z holida saqlab qolinishi zarurligini tilga oldi. Unga ko'ra, ushbu masjid Kobulning tarixiy obidalari majmuasiga kiradi. Sho'rbozor mahallasi o'zbeklari masjidi ta'mirlanmagani borasida Afg'onistonning haj va vaqf ishlari bo'yicha vazirligi mulozimlari fikrini o'rganish uchun amalga oshirgan sa'y harakatimiz natija olib kelmadi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
Jurnalist Bobomurod Abdullayev ishi bo'yicha MXX o'tkazayotgan tergovning qonunga zid borayotgani aytilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudining 1-oktyabr kuni jurnalist Bobomurod Abdullayevni ehtiyot chorasi sifatida Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida ushlash haqidagi ajrim qarorida tergovchilarning unga O'zbekiston jinoyat kodeksidagi eng og'ir ayb qo'yishga hozirlanayotgani aniq bo'ldi. Dastlabki tergov materiallaridan kelib chiqib, tuman sudi jurnalist Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarov taxallusi bilan internetda mavjud konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga qaratilgan materiallarni tarqatish yo'li bilan hokimiyatni qonuniy saylangan shaxslardan tortib olishni rejalagan degan ajrim chiqardi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov Bobomurod Abdullayevning na bu dastlabki sudgacha va na undan keyingi ahvoli haqida biror aniq ma'lumot yo'qligini aytadi.
Advokat kira olish kerak. Sababi bular o'zi tergov hech narsani gapirmayapti bu masalada, lekin ham advokatni qo'ymayapti. Faqat o'sha davlat advokatini ishlayapti. Bilasiz, davlat advokati hech narsa qilib bermaydi,
dedi Surat Ikromov. Huquq faoli Bobomurod Abdullayev ishining bu qadar yopiq olib borilayotgani va u bilan so'roq javoblarda mustaqil advokat qatnashishiga izn berilmayotganini, O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksi va xalqaro standartlarga mutlaq zidligini ta'kidlaydi.
Albatta noqonuniy, jinoiy protsessual kodeksiga mutlaqo zid narsa. Aslida bu o'zi advokat nima qildimi bo'ldi, uni qabul qilish kerak, lekin eshigi kelgandan keyin eshigini ham ochmaydi valiga esimda tergov izolyatori. Mana endi mana bu juda shov-shuvli bo'lganda man o'yladimki balki majbur bo'ladi bular nima qilishga. Yo'q, o'sha
dedi Ozodlik bilan 6-oktyabr kungi suhbatda huquq faoli Surat Ikromov. Jurnalist Bobomurod Abdullayevga dastlabki tergov tomonidan qo'yilayotgan eng og'ir ayb O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solih topshirig'iga ko'ra O'zbekistonda inqilob va konstitutsiyaviy tuzumni zo'ravonlik bilan ag'darishni maqsad qilgan JATVA degan dastur ishlab chiqarish aybidir. Bu ayblovlar umuman Bobomurod Abdullayev ishiga munosabat bildirgan muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakatining Turkiyada muhojiratda yashayotgan rahbari Muhammad Solih uni 1999 yil 16 fevral kungi Toshkent portlashlaridan so'ng o'ziga qarshi uyushtirilgan jinoiy ishning aynan nusxasi ekaniga e'tibor qaratadi. Oradan 18 yil o'tib, o'ziga nisbatan hokimiyatni kuch vositasida tortib olish degan ayni ayb qo'yilgani va jurnalist Bobomurod Abdullayevning bu ishda vosita sifatida ishlatilayotganini aytgan Muhammad Solih, undan maqsad Prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi va boshqa muxolifatchilarga nisbatan munosabatni yumshatishi, xususan o'zining O'zbekistonga qaytishi yo'liga nihoyatda katta to'siq qo'yish ekanini ta'kidlaydi.
Bu qaytib kelsa bizga juda ko'p muammo yaratadi va o'shaning uchun bu odamni keltirmaslik yo'lini o'ylanglar deb topshiriq berilgan. Qaytib kelmaslik uchun oldiga jiddiy bir to'siq qo'yish kerak. To'siq ham mana shunaqa bir katta bir ayblov bo'lishi mumkin edi, xolos. Ayblovni Bobomurodga qo'shib ijod qildilar.
Dedi 6-oktyabr kungi suhbatda O'zbekiston xalq harakati yetakchisi Muhammad Solih.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
27 sentyabr kuni maxsus xizmatlar tomonidan o'g'irlab ketilgan va 3 kun o'tib daragi Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasidan chiqqan jurnalist Bobomurod Abdullayevni Muhammad Solih topshirig'iga ko'ra hokimiyatni kuch bilan ag'darishga uringanlikda ayblash harakatiga muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati rahbari Ozodlik orqali munosabat bildirdi.
Bu ayblovdagi bitta narsani men tasdiqlayman, haqiqatan Bobomurod Abdullayev uzun yillar davomida Usmon Haqnazarov taxallusi bilan Karimov rejimini fosh qiluvchi maqolalar yozdi. Bu maqolalar xalq orasida juda mashhur bo'ldi. Boshqa bir narsani hech bir narsasini tasdiqlay olmayman va buning navbatdagi bir tuhmat, navbatdagi o'sha 99 yildagi voqealarning tasviri bo'lgan o'sha bizga qo'yilgan ayblovlarning ko'chirmasi bu. Yangi bir narsa o'ylab topolmagan qurollar o'sha narsani aynan ko'chirib qo'yadigan va u paytdagi bizlarga qo'ygan aybi aynan faqat o'zi qahramonlar o'zgargan. To'g'rirog'i qahramonlar soni oz. Bu yerda bu ayblovda ikki kishi ochiqdan ochiq menga ayblov qo'ymagan, lekin Muhammad Solihning buyrug'i bilan qilingan bu narsalar deb fikrini
sizni qo'shyapti. Birinchi sahifadanoq shuni so'ramoqchiman. Dastlabki tergov materiallariga ko'ra aniqlandi deyilgan qismida sizni nomingiz o'sha birinchi sahifadayoq kelyapti va demak Bobomurod Abdullayev Muhammad Solihning bevosita topshirig'i bilan Usmon Haqnazarov nomida o'sha taxallusi ostida maqolalar tayyorlab O'zbekistonning birinchi va eng qizig'i hozirgi joriy prezidentida hokimiyatdan ag'darish maqsadida demak shunday maqolalar yozib uni internetda tarqatib keldi deydi. Qanday talqin qilamiz bu?
Bobomurodga men hech qachon Usmon Haqnazarov taxallusini tanla va shu taxallus bilan maqolalar yoz deb buyruq bermaganman va buyruq berishga zaten haqqim yo'q. Men kimman unga buyruq berib va o'sha O'zbekiston xalq harakatining a'zosi degan narsa ham yolg'on. Hech qachon u biror partiyaga yoki harakatga a'zo bo'lmagan. Bir, ikkinchidan Bobomurod Abdullayev 11 yildan beri yozadi deydi, ammo Bobomurod Abdullayev 2003 yildan beri yozadi. Buni butun o'zbek xalqi biladi. Usmon Haqnazarov qachondan beri yozganini. Va bugungi ayblovdagi, bugungi bularni qo'yayotgan aybi absurd. Yana bir moddasi absurd. Ya'ni ikkita prezidentga qarshi kurashdi.
Shuni aniqlashtirib olmoqchiman shu yerda Sol aka, endi agar imkon bersangiz. Demak, qarang, bu yerda ikkala prezident deyapti. Birinchi prezident Islom Karimov nazarda tutilyapti va joriy prezident deyilyapti Shavkat Mirziyoyev. Siz va Bobomurod o'sha siz bilan hamkorlik qilgan va keyingi yillarda asosan o'sha O'zbekiston xalq harakati saytida e'lon qilingan maqolalar bilan rostdan ham hozirgi joriy prezident Shavkat Mirziyoyevga qarshi shu siyosiy bir aksiya sifatida shunaqa maqolalar chop ettirdinglarmi yoki bu Usmon Haqnazarov ideyasini o'zi uni maqolalari asosan o'sha Islom Karimov davri bilan aloqadormi?
80% Bobomurod Abdullayevning yozgan, ya'ni Usmon Haqnazarov taxallusida ostida yozgan Bobomurod Abdullayevning yozgan maqolalarining 80% Karimovga qarshi, Karimovning rejimiga qarshi yozilgan maqolalardir. 20% balki undan ham ozroq qismi bugungi Shavkat Mirziyoyev haqida emas, bir yillik yangi rahbarning bir yillik faoliyatiga bag'ishlangan va uning qilayotgan ishlariga bag'ishlangan maqolalari bo'lishi mumkin. Ammo bu maqolalarning ham 99% deyish bemalol mumkin bugungi Shavkat Mirziyoyevning siyosatini qo'llab uning o'sha liberalizatsiya qilishga bo'lgan harakatlarini tashabbuslarini qo'llab yozgan maqolalardan iborat va shu qadarki hatto shu ilk dafa bu O'zbekistonda Usmon Haqnazarovning maqolasini qayta bostilar, ya'ni O'zbekiston matbuoti bosdi, ya'ni shu qadar hukumatning yonida turdi Usmon Haqnazarov, ya'ni Bobomurod Abdullayev O'zbekistondagi rejimning bosh dushmanidalaridan biri bo'lib hisoblangan odamning maqolasi aynan Mirziyoyev davrida Mirziyoyevning qo'l ostidagi nashrlardan bittasida, keyin yana 2-3tasi qayta bosdi, bosildi. Bunday voqea hech qachon bo'lmagan. Mana shuni o'zi ko'rsatib turibdiki, ayblovdagi o'sha Usmon Haqnazarov Bobomurod Abdullayevga qo'yilgan ayb, ya'ni joriy prezidentga ham qarshi yozdi yoki joriy prezidentni ham ag'darib tashlamoqchi degan iddao g'irt yolg'on va ochiqcha yolg'on.
Endi Sol aka, Bobomurod Abdullayevga qo'yilayotgan Usmon Haqnazarov taxallusi bilan har xil fitnakor maqolalar yozdi, shu orqali O'zbekistondagi konstitutsiyaviy tuzumga uni o'qiganlarni da'vat qildi degan ayb hali bu ajrimda, ya'ni dastlabki tergov materiallarida keltirilgan eng og'ir ayb emas. uni ikkinchi sahifasida go'yoki Bobomurod Abdullayev yana sizni topshirig'ingiz bilan O'zbekiston ichkarisida jatva degan dastur ishlab chiqqan va shu bilan yana takrorlayman, birinchi va joriy prezidenti konstitutsion yo'l bilan saylangan prezidentlardan hokimiyatni tortib olishni rejalagan, O'zbekistonning 5 shahrida, demak Toshkent, Farg'ona, Navoiy, Urganch va boshqa shaharlarda harbiy to'ntarishlar qilish orqali demak hokimiyatni qo'lga olmoqchi bo'lgan degan iddao kelyapti. Bunga nima deysiz? O'zbekchasi nima bo'ladi? Birinchidan jatvani?
O'rim.
Shunaqa dastur haqida eshitganmi deysiz? Bormi shunaqa dastur?
Men bunga hech narsa aytmayman, faqat kulgim keladi. Nega masalan bu jatva deyish kerak? Masalan, agar men yozgan bo'lsam yoki hatto Bobomurod yozgan bo'lsa, biz o'zbek bo'la turib uni nega o'rischa yozishimiz kerak bu? Ikkinchidan, bunaqa ahmoqona narsani hech qachon yozmaganman. Ya'ni bular shu qadar aqldan ozdiki, buni o'ylab topgan odamlar. Ya'ni bu bilan mana shunaqa komik ssenariylar bilan xalqni oldiyman deb o'ylaydi shekilli. Xalq allaqachon bu narsalarni o'tib bo'ldi. Ya'ni 99-yilda ko'rildi bir ssenariy. Bu ssenariyda, ya'ni o'sha portlash ssenariylarida bizni ham o'sha figurant qilib, aybdor qilib o'rtaga chiqardi va 4 yil o'tmay uni menga qarshi o'sha guvohlik bergan Zayniddin Asqarov hammasini chirparchin qildi. Ya'ni bu narsalarni hammasi o'ylab topilgani va Muhammad Solihga qarshi ko'rsatma berishni mendan shaxsan o'sha paytdagi ministr, ichki ishlar ministri, vaziri Zokir Alimatov talab qildi va uning talabiga binoan men Muhammad Solihni aybladim deb butun dunyoga e'lon qildi.
Bizda buni ovozlari bor. Bizda bor bu suhbat. Solih aka, nima uchun masalan Bobomurodni mana 2011-yildan beri mana bu ajrimda keltirilishicha go'yoki bular Usmon Haqnazarov taxallusi ostida yozgani va siz bilan hamkorlik qilganini kuzatib yurishgan ekan. 2011-yildan beri 6 yil o'tdi. Nimaga aynan bugun bo'lyapti? Nima uchun aynan Bobomurod Abdullayev va u orqali sizga bunaqangi ayblov qo'yish, yana o'sha konstitutsiyaviy tuzum mag'darish degan asosiy o'sha kastak qolyapti? Nima uchun yana bugun kerak bo'lib qoldi?
Buni men mening prezidentning o'sha virtual qabulxonasiga yozgan murojaatim bilan bog'lamoqchiman. Chunki o'sha murojaat borgan paytda ertasiga yo'q prezident qabulxonasidan telefon qilib mening bergan Xorazmdagi adresimga telefon qilgan. Chunki
nima murojaat edi Solih aka? Chunki bu haqda oldin gapirmagan edi.
Murojaat men o'qib berishim mumkin aslida, kerak bo'lsa. O'qib beraymi?
Mayli, bo'lsa bering.
Bu maktubim shunday: O'zbekiston Jumhuriyati Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga. Hurmatli Shavkat Miromonovich, umrimda davlat boshliqlaridan biror narsa istab xat yozmaganman. Bu sizga yo'llanayotgan nama ham na arzdir, nada iltimos xati. Bu 27 yil davomida Karimov rejimi tarafidan zulmga tobe tutilgan bir oila, bir urug' va bir millatning mutavozi vakilining poymol etilgan haqlarini tiklash talabidir xolos. Agar siyosatingizda ba'zi ijobiy siljishlarni ko'rib umidlanmaganimda edi, men o'z haqlarimni ham talab etmasdim. Xuddi 27 yil davomida Karimov rejimidan talab etmaganim kabi. Bilasiz, 91-yil prezidentlik saylovlarida Karimovga qarshi nomzod bo'lib saylovga kirganim uchun, saylovdan keyin 92-yil may oyida Karimovning hukumatdan lavozim olish taklifiga ko'nmaganim uchun, vatan va millat chempionlarini lavozim va boylik orttirishdan ustun qo'yganim uchun Karimov meni xalq dushmani deb e'lon qildi. 1999-yil 16-fevralda Toshkent portlashlari uyushtirildi va bunda meni ayblashdi. 2000-yil avgust oyida 15.5 yil qamoq jazosiga hukm etildim. Ammo mahkamada menga qarshi ko'rsatma bergan yagona guvoh Zayniddin Asqarov 2003-yil noyabr oyida BBC Ozodlik radiolariga, Amerika ovozi radiolariga Muhammad Solihga qarshi bergan ko'rsatmalarimni Zokir Almatov bosimi bilan berdim. Muhammad Solihning 99-yil 16-fevral partlashlariga hech qanday aloqasi yo'q. Men o'zbek xalqidan va Muhammad Solihdan uzr so'rayman deb butun dunyoga e'lon qildi. Bu jasorati uchun Zayniddinni turmada o'ldirdilar. Zayniddin Asqarov bayonoti kabi bayonotdan so'ngra ham har qanday huquq davlati bizga chiqarilgan adolatsiz hukmni bekor qilgan bo'lardi. Ammo bu adolatni Karimov rejimidan men kutganim yo'q, albatta. Bugun O'zbekistondagi o'zgarishlar matbuotda tasvirlanayotgani kabi pozitiv esa men kabi zulmga uchragan minglab insonlar darhol oqlanishi va haqlari qaytib berilishi lozim. Shaxsimga oid talabim shu: yuksak mahkama tarafidan shaxsimga yo'naltirilgan ayblar bekor qilinib,
el yurt aldığında aklanışını, rehabilitasyon kılınışını kutaman. İkinci, 93. yıl kanunsuz ravişte tartıp alınan ücaylarını kaytarıp verilişini isteyman, talep kılaman. Hürmet bilen, Muhammed Sağlık. Özbekistan Cumhuriyeti vatandaşı, grajdanı, Özbekistan Ali Kengeşi'nin sabık deputatı, Özbekistan Erk Partiyası ve Özbekistan Halk Hareketi lideri. İlavada, Birleşken Milletler Teşkilatı'nın 99. yıl portlaşlar işi boyunca bizim haklarımızın tiklenişini talebe bilen algen kararı. İkinci, Çekiye'deki Praga Şehri Mahkemesi'nin, Özbekistan Mahkemesi'nin kamyonuna yönetilen eyb lavlarını red kılıcı kararı ve başka bu komitetler.
Chislosi solaki jo'natilgan va prezident portalida qaytga olingan.
Chislosi hozir aytaman. 29 avgustlar taxminan.
Shavkat Mirziyoyevga qilingan sizni bu murojaatingiz, rehabilitatsiya so'rab qilingan bu murojaatingiz bilan 27 sentyabrda oradan bir oy o'tib o'tmay Bobomurod Abdullayev qo'lga olinishi va endi mana shunaqangi siz bilan bog'liq juda og'ir ayblar qo'yilishi o'rtasida qanaqa bog'liqlik ko'ryapsiz?
Bu xat virtual qabulxonaga borib tushgandan keyin buni darhol prezident menimcha ko'rgan bo'lsa kerak va buni endi huquqiy maqomlarda hal qilish kerak bo'lgani uchun buni ichki ishlar vazirligiga jo'natgan, ammo ichki ishlar vazirligida ko'rilmay turib ichki ishlar vazirligida o'tirgan Inoyatovni ayg'oqchilari darhol milliy xavfsizlik xizmatiga jo'natgan. U yerda tabiiy ajiotaj boshlandi. Keyin shov-shov nima qilamiz endi? Mana bu odam qaytib kelyapti. U qaytib kelsa bizga juda ko'p muammo yaratadi va o'shaning uchun bu odamni keltirmaslik yo'lini o'ylanglar deb topshiriq berib berilgan matoratdan va o'sha paytda o'zi orqasiga tushib yurgan edi. Bobomurodning ishiga o'sha narsani ilova qildi va u qaytib kelmasligi uchun oldiga jiddiy bir to'siq qo'yish kerak edi. To'siq ham mana shunaqa bir katta bir ayblov bo'lishi mumkin edi, xolos. Ayblovni mana shu Bobomurodga qo'shib ijod qildilar.
Demak, Muhammad Solihni qaytish yo'llarini yopish, ko'priklarni butunlay yondirish, yangi hokimiyat, yangi prezident bilan ko'priklarni yondirish uchun o'ylab topilgan ishlayapsiz.
Shunday, aynan shunday. Aynan shunday. Bu birinchidan ularning o'sha Muhammad Solihning avvalgi statusiga qaytarish, ya'ni o'sha ayblanib 99 yildagi bo'lgan ayblashni yanadan yangidan jonlantirish uchun harakat bo'layapti. Obro'sizlantirish, ammo asos narsa bu yerda mening bugungi hukumatga bo'lgan iliq munosabatim. Bu munosabat oxir oqibatda Shavkat Mirziyoyev hukumati bilan Shavkat Mirziyoyev bilan do'stlikka olib kelsa va birdan mo'jiza yuz berib meni rehabilitatsiya qilishsa-yu va Muhammad Solih agar vatanga qaytib kelsa, Muhammad Solih mutlaqo biz qilgan jinoyatlarni unutmagan va bu jinoyatlar uchun javob so'raydi bizdan degan qo'rquvning natijasi deb bilaman. Milliy xavfsizlik xizmati Muhammad Solihning qaytib kelishidan, vatanga qaytib kelishidan juda qo'rqyapti. Chunki men doim ochiq aytganman, agar biz qaytib keladigan bo'lsak, biz u yerda bo'ladigan bo'lsak, bugungi o'sha xalqqa uzun yillar davomida jinoyat qilgan odamlar qora kursiga o'tiriladi va buning uchun biz kurashamiz va mutlaqo registratsiya harakati boshlanadi deb aytganman va o'shaning uchun ham Muhammad Solihni qaytib kelish manfaatdor emas va bunga to'siq bo'lish uchun hozirgi go'yo o'rtamizda paydo bo'lgan iliqlikni yo'q qilib o'sha yana sovuq urush davriga qaytarishni harakat qilyapti bizning aloqalarimizni. SMB
aniq SMB deyapsiz.
Endi
Sol aka, mana shu ko'p kuzatuvchilar, adashmasam o'zingiz ham suhbatlarda aytgandingiz, shu Islom Karimovni sizga nisbatan shaxsiy bir adovati bor edi degan gapni ko'p gapirishgan, o'zingiz ham shaxsan aytgansiz. Bu masalada siz va Shavkat Mirziyoyev o'sha 89 yilgi sessiyada bir paytda deputat bo'lgan ikkala siyosatchi o'rtasida shaxsiy munosabatlarda biror bir soya soladigan jihati bormi?
Yo'q, hech bir bunday lavha bizning hayotimizda yo'q. Shavkat Mirziyoyevni bir deputat sifatida o'sha sessiyalarda ko'rganmiz, ammo bizning juda yaqin bir samimiy bir munosabatimiz hech qachon bo'lgan yo'q. Ammo bir-birimizni tabiiy tanirdik. Uzoqdan hurmat qilardim, juda ishchan, yosh, energik bir yigit edi. Boshqa bir mening u vaqtda bir chuqur keng taassurotim yo'q.
Demak, siz bilan ertaga siz qaytib kelishingizga Shavkat Mirziyoyevda hech qanday shaxsiy adovat, shaxsiy asos yo'q.
Hech qanday asos yo'q. Hech qanday adovat da yo'q aramizda.
Demak, shundan qo'rqayotgan ayrim guruhlar siz va Shavkat Mirziyoyev orasiga qo'rquv solish, mana Muhammad Solih kecha Islom Karimovni ag'darmoqchi bo'lgan bo'lsa, bugun sizni ham ag'darish ayni rejada bu odam degan gapni Shavkat Mirziyoyevga yetkazish uchun uyushtirgan demoqchisiz.
Mutlaqo shunday uyushtirilgan bir provokatsiya bu. va men bitta maqola yozadim o'zi. Maqola bitta tosh bilan bir nechta qushni urib tushirmoqchi degan maqolani boshlab qo'ydim hali boshini. Bu maqolada albatta bu fikrni, bu konsepsiyani, bu konseptni yozaman. Ularning qo'shtanlashishidagi konsepsiyasi mana shundan iborat. Ya'ni mening O'zbekistonga ochilmoqchi bo'lgan yo'limni bekitmoqchi bu bilan va ikkinchi tarafdan da o'sha umri bo'yi zulmga qarshi kurashgan patriot vatanparvar Bobomurod Abdullayevni qamab, uni qamoqda yo'q qilishmoqchi. Ikkita narsa, ikkita maqsad bor bularning.
Endi mana hozirgina chiqqan yangi bitta maqola, Eurojanet degan portaldan olingan yangi maqola, bu ham o'sha Bobomurod Abdullayev hibsga olinishi, Nurullo Toxonga qarshi bo'lgan o'sha bir necha kunlik hibsga olish voqealariga munosabat bildirib, demak Shavkat Mirziyoyevga qarshi kuchlar qo'li qandaydir ma'noda baland kelayotganini ko'rsatyapti. Bular o'sha Shavkat Mirziyoyev qo'rqitmoqchi, islohotlari iqtisodiy sohada, ijtimoiy, siyosiy sohada islohotlar boshladi bu odam, sekin-sekinlik bilan shuni olib borish, kuchaytirish niyati bor, lekin eski gvardiya, aynan o'sha status-quo'ni saqlab qolmoqchi bo'lgan eski gvardiya, ayni shu voqealar orqali mana shu islohotlarga to'sqinlik qilmoqchi. Asosiy bu yerda hozir nishon o'sha Shavkat Mirziyoyev islohotlardan qaytarish degan fikrni bildiryapti. Shavkat Mirziyoyev reaksiyasini hozir qanday taxmin qilasiz?
Men o'ylaymanki, bugun jamiyatda O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev haqida faqat O'zbekistonda emas, umuman O'zbekiston bilan qiziqqan odamlar orasida ikkita fikr mavjud. Birinchisi, Shavkat Mirziyoyev prezident sifatida yaxshilik qilishni istaydi, xalqiga va liberalizatsiyani ham iqtisod ham siyosiy nimada boshlamoqchi-yu, lekin unga o'sha MHK boshida turgan odam va uning atrofidagi o'sha eski Karimovchi guruhlar alaq beryapti va shuning uchun ham Mirziyoyev mana shu ma'noda erkin harakat qilishdan juda chekilib turibdi degan bitta fikr bor. Ikkinchisi, yo'q, bu unday emas, aslida ikkita aktyorning o'yini, bitta aktyor shu xalqiga yaxshilik qilmoqchi bo'lgan adolat tarafdori va ko'rib turibsiz ma'murlarni tanqid qilyapti, u qilyapti, shu adolatli bo'ling deb chaqiriq qilyapti, lekin ikkinchi bir odam bunga qarshilik qilib turibdi. Qarshilik qilib turgan odam ham ikkinchi bir aktyor va bular o'sha o'yinni faqat o'yin o'ynayapti, lekin aslida bular o'sha status quo'ni saqlab qolish uchun vaqtdan yutishga harakat qilayotgan ikkita aktyor. Bitta teatrning ikkita aktyori degan fikr mavjud va bu fikr birinchi fikrdan ozroq tarqalgan emas, afsuski. Chunki juda ko'p narsalarni ochiq oydin ko'rib turgan holda Shavkat Mirziyoyev bunga hech sas chiqarmayapti, ovoz chiqarmayapti, unga qarshi to'xta demayapti. Tabiiy, televizionda chiqib gapiryapti o'rta eshelondagi nimalarga, ammo katta mana bu ishlarda, masalan, butun dunyoga jar solib bugun bitta jurnalistni qamab va uni vatan xoini e'lon qilib davlat to'tarmoqchi degan katta voqealarda o'zini neytral tutayapti. Bu narsadan tabiiy insonlarda andisha kuchayib boryapti va haqiqatdan ham jamoat ichida tarqagan ikkinchi fikrning ustun bosayotganidan darak beryapti bu. Ya'ni xalq ichidagi ikkita fikr. Real hayotimizda ham, masalan, SMB MHK konkret ishlar qilishda prezidentning apparatidan va prezident atrofidagi kuchlardan aktivroq harakat qilyapti va konkretroq harakat qilyapti. Masalan, Bobomurod Abdullayevning qo'lga olinishi, Bobomurod Abdullayevning umuman ishi boshdan oyoq to'la KGBning MHKning kontroli ostida o'tyapti. Uni tutgan ham, ushlagan ham MHK, uni so'rab bilgan ham MHK, ishga xulosa yasagan ham va o'sha xulosa chiqarib turib sudga berib, mana buni o'qiysan deyotgan ham MHK. Ya'ni
ushlab turgan ham MHKning
qo'lida. O'shani press konferensiya qilayotgan ham Milliy xavfsizlik xizmatining odamlari bo'lyapti. Ya'ni tamoman bu bir siyosiy ish, siyosiy motivatsiyada qilingan ish va tamoman MHKning qo'liga o'tib ketgan. Mana bu albatta insonlarda xavotir uyg'otayapti bugungi o'lkamizning, mamlakatimizning kelajagi uchun. Agar mana shu tendensiya davom etadigan bo'lsa, u paytda Mirziyoyevga qarshi norozilik kayfiyati mutlaqo o'sadi. O'ylaymizki, Mirziyoyev buni ko'rib turibdi, lekin nega indamayotganini men hozir aytolmayman, ammo hozir biz tarafidamiz, qo'llab-qo'llayapmiz zaten, o'zingiz ham ko'rib turibsiz, 4-5 oydan beri gapirayotgan gaplarimizni doim qo'llab turibmiz. Lekin shunday odamlarning soni agar bu tendensiya davom etadigan bo'lsa, endi azayish trendiga o'tadi, kamaya boshlaydi. Mirziyoyev buni bilishi kerak, inson aqlli odam va shunga yarasha mana bu bo'layotgan voqealarga o'zining munosabatini aktiv bir shaklda bildiradi va bu adolatni tiklash uchun harakatga kechadi deb umid qilamiz.
Turkiyada yashayotgan O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solih bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda paxta terimini mexanizatsiyalashtirish uchun eng kamida 14-15 mingta paxta terish mashinasi talab qilinadi. Shu kunda paxta terish mashinalaridan eng ko'p foydalanilayotgan hudud Sirdaryo viloyatidir. Ayni paytda qator tumanlarda bitta ham paxta kombayni yo'q. Toshkent traktor zavodi konstruktorlik byurosi boshlig'i Ozodlikka bergan suhbatida paxta terish mashinasozligi sohasiga keyingi paytlarda katta e'tibor qaratilayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Senatning yalpi majlisida qilgan chiqishi chog'ida O'zagrotex sanoat holding rahbari Nodir Otajonov Sirdaryo viloyatida hozirda 500 ta paxta terish mashinasi harakat qilayotgani, 2018 yildan ushbu hududda paxta terishni mexanizatsiyalashtirish 80% yetishini ma'lum qildi. Shunga o'xshash ma'lumotni Sirdaryo viloyat hokimligi rasmiy sayti ham kuni kecha e'lon qilgan edi. Lekin Nodir Otajonov mamlakat bo'ylab qancha paxta terish mashinasi borligi to'g'risida gapirgani ma'lum emas. Surxondaryo viloyat Sherobod tumanida paxta yetishtiruvchi ikki fermerning ozodlikka aytishicha, ular tumanda paxta terish mashinasidan keyingi yillarda foydalanilganini eslay olmaydi. Bundan 5-6 yil oldin paxta zavodiga 5 ta yangi mashina keltirib qo'yishganini ko'rganman, lekin keyin ko'rinmay qolgan ular. Boshqa joyga olib ketgan bo'lsalar kerak, dedi fermerlardan biri. Buxoro viloyat G'ijduvon tumanilik paxtakor fermer ham paxta terish mashinasi yo'q bo'lib ketganiga bir necha yillar bo'lib ketganini aytdi. Xuddi shunday gapni Farg'ona viloyat Furqat tumanilik fermer Ochil Begmatov ham aytdi. Tumanda bitta ham paxta terish mashinasi yo'q, dedi. Bu yil 70 gektar maydonda paxta yetishtirgan fermer.
Men bilamanki, siz 70 gektar yerga paxta ekkansiz bu yil.
Aha.
Shuncha maydonni qanchasini mashina bilan teryapsiz bu yil?
Yo'q, men mashina bilan terganim yo'q.
Mashinangiz yo'qmi yoki qo'lda termoqchimisiz umuman?
Hozir mashinam yo'q.
Mashinani ijaraga olish mumkinmi Furqat tumanida?
Furqat tumanida umuman men bundan bexabarman. Bizda yo'q bunaqa mashina, yo'q hozir.
Tuman bo'yicha paxta terish mashinalari yo'qmi?
Yo'q, yo'q.
Buni aniq bilasizmi yoki shundoq deb o'ylaysizmi?
Yo'q, aniq bilaman.
Nima uchun yo'q paxta terish mashinalari? Yoki o'zi umuman bo'lmaganmi?
Yo'q, ilgari bo'lgan, sovet davrida juda ko'p bo'lgan, hozir umuman yo'q.
Nima bilan izohlaysiz paxta terish mashinasi yo'qligini?
Endi menda yo'q-ku, bizda yo'q bo'lganligi yo'q deymanda.
Senatning yalpi majlisida qilgan chiqishi chog'ida bosh vazir o'rinbosari O'zagrotex sanoat holding boshqaruvi raisi Nodir Otajonov yil oxiriga qadar qishloq xo'jaligi mashinasozligi sohasida 100 million dollarlik loyihalar amalga oshirilishini ma'lum qilgan. Bir qator zavod va korxonalar modernizatsiya qilinadi. Kelgusi yildan boshlab paxta terimini mexanizatsiyalashtirish uchun 3 mingta paxta terish mashinasini ishlab chiqarishni rejalashtirganmiz va bu yo'nalishdagi ishlar qariyb boshlandi, degan Nodir Otajonov. Uning qo'shimcha qilishicha, ishlab chiqarish rejalashtirilayotgan 3000 texnikaning 600 tasini eksport qilish, qolgan qismini birinchi navbatda Sirdaryo, Toshkent va Jizzax viloyatlariga yo'naltirish kutilmoqda.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Bog'otlik kelin kesik qaynonasini kaltaklab o'ldirdi. O'zbek jamoatchiligi orasida lotin va kiril yozuvlari borasida bahs davom etyapti. Madaniyat vaziri O'zbekistonda raqs san'ati jar yoqasida kelib qolganidan bahs etdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Xorazm viloyati Bog'ot tumanida yashovchi Anbarjon Madrayimov va qaynonasi 80 yoshli Shukurjon Narmetovani kaltaklab o'ldirdi. Bu haqda jinoyat ishlari bo'yicha Bog'ot tuman sudi raisi Erpo'lat Berdiyev Darakchi nashriga ma'lum qilgan. Qayd etilishicha, 2001 yilda Narmetovlar xonadoniga kelin bo'lib tushgan Anbarjon yillar davomida qaynotasi va qaynonasini haqoratlab kelgan. Bu orada qaynotasi vafot etgan. Eri chet elga ketgach esa yolg'izlanib qolgan keksa qaynonasini och qoldirib, do'pposlab kelgan. Shukurjon Narmetov va o'g'li va nevaralarini yaxshi ko'rgani boisgina shu azoblarga chidagan. Mushtipar ayol muttasil qiynoqlarga dosh bera olmagan. Joriy yil 26-iyun kuni Anbarjon qaynonasini yana kaltaklab tepkilagan, oqibatda keksa ayol vafot etgan. Xabar berilishicha, qotillikda ayblangan Madrayimova 6 yil 8 oy muddatga tegishli tartibda qamoqqa hukm qilingan. O'zbek jamoatchiligi orasida lotin va kiril grafikasi borasidagi munozaralar davom etmoqda deb yozadi Jamiyat gazetasi. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida yashovchi Qudrat Tursunga ko'ra, ayni paytda kiril alifbosiga qaytish katta xato bo'ladi, chunki 24 yil davomida lotin alifbosida savodda chiqqan butun boshli avlod tarbiyalandi. Toshkent shahri Olmazor tumanida yashovchi Charoz Subonovga ko'ra, o'tgan asrda lotin yozuvi joriy etilganda hatto keksalar choyxona va mahalla guzarlariga chiqib yangi alifboni o'rgangan, hozir ham xalq uchun lotin alifbosini o'rganish muammo bo'lmaydi. O'zbekistonda raqs san'ati jar yoqasiga kelib qolgan deb hisoblaydi mamlakat madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev Darakchi gazetasiga bergan intervyusida. Raqs san'atining nufuzi tushib ketgan, hududlarga xos uslublar qorishib, raqsning milliy xususiyatlari yo'qolib bormoqda. Keyingi yillarda tashkil etilgan qancha ansambllar yo'q bo'lib ketdi. Sohani rivojlantirish bo'yicha qabul qilinayotgan qarorlar ham qog'ozda qolmoqda. Bugungi kunning Qizlarxon Do'stmuhammedova va Malika Ahmedova va Ma'mura Ergashevasi umuman yakkaxon raqqosalari yo'q. Raqqosalarni kim o'qityapti va ular qayerga g'oyib bo'lishyapti degan madaniyat vaziri. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.